13 skyrius. Didžioji observatorijos giraitės dalis apjuosta policijos skiriamąją juostą, uniformuoti pareigūnai saugo, kad žurnalistai ar kiti besidomintieji nepatektų į įvykio vietą. Jonas nuvežė Valeriją į oro uostą, o dabar savo automobilį pasistatė prie Adolfo Frederiko bažnyčios. Jis eina siaurų kelio ruožų Saltmeter gatve iki įvykio vietos, tačiau prieš jį iššoka žurnalistas balta barzda ir raukšlėtų veidų ir užtveria jam kelią. Aš jūs atpažįstu. Ar tik nebusite iš nacionalinės policijos? Klausė jis šypsodamasis. Kas iš tiesų nutiko?
Jums reikėtų pakalbėti su atstovu spaudai,
tarė Jonas ir praeina pro šalį. Bet ar galiu parašyti, kad vis dar yra grėsmė visuomeniai, ar kad... Jonas parodo savo asmens dokumentą uniformuotam policininkui ir šis jį praleidžia pro aptvarą. Žemė vis dar šlapia po vakarykščio lietaus. Ar galiu užduoti vieną klausimą? Sušunka žurnalistas Jonui pavymui. Jonas, apėjęs vidinį žaidimo aikštelės užtvarą už Stokholmo verslo ekonomikos ir teisės aukštosios mokyklos, pamato kolegų ištemptą apsauginį stogą virš žaidimo aikštelės. Už baltos plastikinės plėvelės juda techninių darbuotojų šešėliai. Maždaug 20 metų vaikinas su vešliais antakiais, tvarkingai apkirpta barzda ir raudono vyno spalvos palaidine, ištraukta iš džinsų, Jonui pamoja ir žengia jo link. Aronas Bekas, iš normalmės policijos, prisistato. Aš vadovauju pirminiam tyrimui. Jie paspaudžia vienas kitam ranką, paskui pakelia skiriamąją juostą ir šaligatviu pėdina prie žaidimo aikštelės. Aš esu žiauriai nekantrus, sako Aronas, bet Olga informavo, kad nieko negalime judinti, kol tu neapžiūrėjai nukentėjusiosius. Jie prieina prie jaunos moters strazdanotų veidų, raudonais plaukais ir beveik baltais antakiais. Ji apsivilkusi dryžuotą paltą ir juodus aulinius batus. Čia Olga Berg. Jonas Lina, prisistato ir abu paspaudžia rankas. Mes visą rytą bandėme išsaugoti pėdsakus ir kitus techninius įrodymus, bet deja oras buvo ne mūsų pusėje. Dauguma jų bus nuplauti, bet tai juk mūsų darbo dalis, sako Olga.
Mano draugas Samuelis Mendelis sakydavo, kad jei kas nors gali įsivaizduoti tai, ko nėra, tuomet jis pakeičia žaidimo taisyklės.
Olga šypsodamasi pažvelgė į jį. Jie buvo teisūs kalbėdami apie tavo išvalgumą, sako ji ir palydė juos prie palapinės. Skiriamosios juostos ištemtos aplinkų įvykio vietą, išraizgytos kaip voratinklis. Jie sustoja prie šliuzo. Olga pasakoja, kad kriminaliniai techniniai darbuotojai ištuštino visas šiukšlių dėžės aplink juostą atitvertą teritoriją prie Odenplan metro stoties ir aikštės. Jie daug fotografavo, nuo žaidimų aikštelės paėmė pirštų antspaudus bei pėdsakus likusius ant dumblino kelio ir palei šaligatvį. Ar radote kokių nors įkalčių galinčių padėti nustatyti asmens tapatybę? Paklausė Jonas.
Nieko, nei vairuotojo pažymėjimo, nei telefono, atsako Aronas. Vakar naktį dingo 10 mergaičių, bet taip paprastai būna, dauguma jų grįžta namo išsikrovus telefonams.
Taip jau būna, sako Jonas.
Čia yra moteris radusi nukentėjusėje, sako Aronas. Ji atvyko per vėlai, nebegalėjo išgelbėti mergaitės. Ji sukrėsta, kažką kalbėjo apie benamę moterį, kol kas neturime jokių nusikaltimo liudininkų.
Norėčiau pamatyti nukentėjusėje, sako Jonas. Olga įeina į palapinę ir liepia kolegoms truputį palsėti, po kurio laiko techniniai darbuotojai baltais chalatais jau dikinėja lauke. Įvykio vieta čia, sako Olga.
Dėkui. Nenoriu pasakoti, ką manau apie šį įvykį, sako Aronas. Nenoriu išgirsti, kad visi mano pirminiai spėjimai klaidingi.
Jonas pakelia palapinės plėvelę, žengia į nuolietaus uždengtą įvykio vietą ir sustoja. Ryški šviesa stipriai apšviečia žaidimo aikštelę. Spalvos atrodo lyg jūros vandens akvariume. Jauna mergina kaba ant vaikiškos laipinės. Jos galva palinkusi pirmin, tiesūs plaukai užkritę ant veido. Jonui pritrūksta oro. Jis prisiverčia dar kartą pažvelgti į merginą. Ji jaunesnė nei jo paties dukra. Mergina apsivilkusi juodą odinę striukę, slyvų spalvos suknelę ir šiurkščios medžiagos juodas pėdkelnes. Purvini sportiniai bateliai numesti po ją ant žemės. Nuo giliai įsirėžusio į kaklą lyno suknelė nubėgęs kraujas. Jonas apeina laipėjimo rėmą ir pažvelgia į rankinę gervę pritvirtintą prie vieno iš polių. Žudikas greičiausiai panaudojo atsuktuvą detalėms pritvirtinti, nes ant varžtų galvučių nėra jokių nubraižimo žymių.
Jis dar kartą pažiūri į aparatą ir pastebi, kad lynas pritvirtintas žnyplėmis, kad negalėtų atsilaisvinti. Tai neįprastas nužudymas, greičiau egzekucija, kurią norėta pademonstruoti galę. Tas, kuris tai padarė, prisuko aparatą prie vienos laipiojimo sienos sijos, permetė lyną per pačią laipyklą ir panaudojęs kablius, sukūrė kažką panašaus į kilnojamąsias kartuves. Jonas dar kartą peina į įvykio vietą ir sustoja priešais merginą. Jos šviesūs plaukai šlapi, bet nesuvelti. Nagai puikiai prižiūrėti, o veidas nesušeistas. Jonas pažiūri aukštyn ir pastebi, kad plieninio lyno žymės ant skersinio išsirėžusios šiek tiek šone. Mergina buvo gyva, kai jai aplink kaklą vyniojo lyną, galvoja jis. Žudikas priejo prie gervės, pagriebė rankeną ir ėmė sukti. Didieji krumpliai buvo atrama mažiesiems, todėl merginą buvo lengva iškelti. Užteko nestiprių sukamųjų judesių ir virvė aplink merginos kaklą užsiveržė. Mergina bandė išsilaisvinti, spurdėjo ir spardėsi, todėl lynas šiek tiek pasislinko į šoną. Atsiveria palapinės durys ir Jonas pajunta vėjo gūsį. Jis nebežiūri į auką. Pro praviras duris įeina Aronas su Olga ir atsistoja šalia jo. Ką galvoji, Jonai? Po kurio laiko paklausė Olga. Ji buvo nužudyta čia, atsako Jonas. Mes tai žinome, ištarė Aronas. Ja, aptikusi moteris sakė, kad ji buvo dar gyva ir spardėsi. Aš taip nemanau, palinksi galva Jonas. Tai vis dėlto mano spėjimai buvo klaidingi, sako Aronas. Jonas supranta, kad gyvybės ženklai, kuriuos pastebėjo moteris, buvo kūno traukuliai, prasidėjo nusikaltėliui palikus įvykio vietą. Lynas greičiausiai visiškai neleido orui pasiekti merginos smegenų. Auka dar apie 10 sekundžių galėjo spardytis ir bandyti išsivaduoti, po to prarado sąmonę. Ji mirė greitai, bet nervų ląstelės dar galėjo gauti signalus kelias valandas. Kad ir kas ši mergina buvo, žudikas norėjo pademonstruoti, kad ji visiškai bejėgė ir parodyti, koks jis galingas. Tai man labiausiai neduoda ramybės, sako Olga. Mergino šviesūs plaukai užkritę ant veido, pro sruogas kyšo balta kairė ausis, odinio švarko apykaklė vidinėje pusėje atrodo gerokai apsitrynusi. Jonas apžiūri jos mažas įdegusias rankas trumpai nukirptais nagais ir pastebi šviesias linijas ten, kur kažkada buvo nešiojami papuošalai. Jis atsargiai ištiesė merginos ranką ir nuo jos veido patraukė drėgnus plaukus. Pamatęs jos plačiai atmerktas akis, Jonas pajunta neapsakomą liūdesį. Jenny Lind ištarė.